Ministerstvo školství chce začít sledovat, jaké absence mají žáci v jednotlivých školách a v jednotlivých regionech. Je to dobře? Jaké údaje o školách a žácích by ministerstvo mělo mít a nemá? Proč ve školách roste podíl učitelů bez náležité kvalifikace? A proč roste průměrný věk českých učitelů? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
I dnes vítám ve studiu sociologa, šéfa agentury PAK Research, člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Blíží se konec školního roku, proto se i my dnes budeme věnovat školství. Server Seznam zprávy v minulých dnech přinesl zprávu o tom, že ministerstvo školství chce od příštího roku získávat od škol informace o absencích žáků. Zatím údaje o absencích řešily samozřejmě samotné školy, případně také inspekce. Je dobře, že stát bude mít tyhle informace, respektive že je po školách bude chtít?
Já myslím, že to je zásadní, protože ty absence jsou na začátku té neúspěšnosti. Prostě když začnete vypadávat z té školy, tak začnete mít problémy ve vzdělávání, potom to vede k dalším absencím a podobně. A ty informace existují. Existují v těch systémech bakaláři v informačních, kde hlavně o to je napojit prostě do těch školských matrik, aby stát viděl, kolik u kterých žáků nebo aspoň v kterých ročnících je absencí. A mohl na to nějak zaměřovat svoji podporu třeba, jo, v těch školách, nebo nějaké opatření, které ty absence redukují. Takže já myslím, že je to dobře, my v tom vzdělávání obecně jako spoustu věcí nevíme, takže nevíme, neznáme ty absence, nemáme registr učitelů, takže nevíme pořádně hodně dlouho vždycky, jak se vyvíjí počet učitelů.
Různých... K tomu bych se za chvíli dostal, protože shodou okolností k tomu včera ministerstvo školství vydalo průzkum, to znamená, že možná něco tušíme o učitelích, ale když se vrátím k těm absencím, zabývali vy jste se někdy tím, jaké absence jsou, čím se to liší, s čím to souvisí, jestli jsou rozdíly v jednotlivých regionech, jestli to má vazbu na ekonomickou nebo sociální situaci rodiny?
Má to vazbu na ekonomiku těch regionů. Dneska se ty absence měří právě ale tak jako hrubě, že to můžete zkoumat třeba regionálně, ale ne na úrovni jednotlivých škol a podobně. Je to hodně nepřesné. Je v těch datech vidět, že se ty školy hodně liší prostě v tom, jak se to zjišťuje přes školní inspekci a další jako nástroje. Takže vlastně to nejde použít ty data moc dneska. Jo. Vidíte, že tam je prostě trochu vazba na socioekonomiku v těch chudších regionech, že jsou větší, ale není to jenom tak, že by to mělo, že by to byl problém jenom chudších regionů. Jo. V těch výzkumech, jako je PISA, která to zkoumá na úrovni žáků, ale jenom na nějakém vzorku žáků, tak je vidět, že ty žáci, kteří mají problém s absencemi, to není jenom nejchudší třeba pětina, jo? To prochází potom i napříč jakoby do těch středních vrstev u některých žáků. A ty žáci, kteří mají ty absence, tak mají výrazně horší výsledky v té PISA. I když jsou třeba ze stejné toho typu rodiny a podobně, tak mají horší výsledky, prostě ty absence ukazují nějaký jakoby špatný vztah k té škole, že tam něco nefunguje. A nemělo by se nechat jen tak, jo. Takže může s tím pomoct potom třeba někdo, kdo chodí do té rodiny, nějaká jako řešení toho, jestli tam není problém třeba v bydlení nebo v nějakém domácím násilí, řešení případně nějakých závislostí, když v těch jako vyšších ročnících na té škole. Prostě jako je to věc, kterou si ten stát nemůže dovolit ignorovat ty absence v tom vzdělávání prostě. Souvisí to potom hodně s tím nedokončováním 9 tříd, s propadáním a s dalšíma problémama logicky, který se promítnou do toho, že ty žáci třeba ani nemají dostudovanou střední školu a jsou celoživotně, jakoby mají menší šance, bohužel. No.
Říkáte, že stát si nemůže dovolit to ignorovat. Na druhé straně, co s tím stát může udělat? Není tohle, co vy říkáte, řešit individuální případy, ptát se třeba, jestli tam není nějaká závislost na drogách, na alkoholu a tak dále. Není tohle spíš úloha školy, která dohlédne přímo na toho konkrétního žáka?
To jo, ale on jim třeba může dát víc peněz na ty nástroje, které potřebujete prostě. Jo. Na toho sociálního pracovníka, který volá nebo jde do těch rodin, na ty nástroje, které potřebujete pro to řešení. Takže když má ty data, tak na to může navázat třeba nějakou finanční podporu. Může na to navázat taky nějakou jako... Podle mě by v tom vzdělávání měla být nějaká odpovědnost. Jo. Takže když ta škola se jí to nedaří zlepšit, no tak to může být... Může být, nebo mělo by být nějaká zpětná vazba tomu zřizovateli, že možná by tam bylo lepší nějaké jiné vedení, které se víc snaží bojovat s těma absencema. Jo. Takže tam, jako to, že víte, to, že ty informace máte, je první bod pro to, aby se to řešilo a aby to ten zřizovatel, ta obec nebo stát od těch škol chtěl prostě a koukal se, kterým se to daří, kterým se to nedaří. My hrozně podceňujeme v Česku i takové jednoduché nástroje. Třeba v Americe se osvědčilo, že když ty děti mají absence, narůstají jim. Tak když ty rodiče obesíláte tím, že jim ukazujete, kolik absencí má to dítě a kolik je průměr v té škole, tak to má efekt jako relativně velký na to, jak to je levný nástroj. Jenom tohle jakoby informování rodičů a ukazování, že to není normální, ta výše těch absencí. Jo. Takže jako vědět tyhle ty věci je základ toho, to potom nějak systémově řešit. No.
Je to vizitka školy?
Tak nejen školy, je to vždycky samozřejmě problém i těch žáků toho regionu a podobně. Ale těm školám se s tím daří jakoby různě bojovat. No. Ale bohužel dneska to víme velmi hrubě, jaké jsou ty absence.
Vy jste říkal, že státu chybí řada dalších údajů o školství, které by měl mít. Začal jste mluvit o registru učitelů. Co dalšího státu z vašeho pohledu chybí, co by měl vědět a s čím by měl pracovat?
Tak třeba když se kouknu do nějakých jiných zemí jako Skotsko, tak v tom Skotsku, když děti jdou do první třídy, tak oni ví, z jakých ulic tam půjdou děti, ty šestiletí, pardon, a ví, kolik tam pravděpodobně bude nějakých dětí s nějakými problémy, připraví si na to podpůrnou infrastrukturu, jakoby ty učitelé a školní psychologie a podobně. Takže přesně dokážou očekávat, kdo do té školy jde. Dokonce potom sledují toho žáka, protože mají jako identifikátor žáka, tak sledují, kam šel na střední školu a co dělá. Takže ta škola ví, jak se jim povedlo prostě ty žáky vzdělat a jaké mají třeba uplatnění na trhu práce. My tenhle ten identifikátor žáka vlastně máme, ale nepoužíváme ho příliš, takže my ani nevíme, jak procházejí ty děti mezi těmi různými školami, školka, základní škola, střední škola. Takže vlastně nemůžete moc říct o efektivitě jakýchkoliv těch věcí, které se v tom vzdělávání dělají. Jestli měla inkluze, obědy zdarma, změna vzdělávacích programů, jestli to mělo vliv, na jaké žáky to mělo vliv a podobně, protože vlastně to vzdělávání je jako slepé úplně datově, jo. Takže nedokáže říct, jestli nějaká věc třeba pomohla dětem na horší škole, že se víc dostali na učiliště, nebo se potom dostali na vysoké školy třeba a podobně. To je hrozně těžký v českém vzdělávání všechno tohle říct. Takže jako spíš otázka, co víme. Rozhodně třeba datově jsme na tom výrazně hůř než Slováci. Jo. Jako je to je jako opravdu unikum, co v čem Česku všechno jako vlastně vůbec nevíme o tom vzdělávání.
Čím to je? Je to tím, že školství je tak decentralizované? Nebo tam není zájem?
Já si právě myslím, že v tom decentralizovaném školství je tohleto potřeba, protože potřebujete hodně vědět o tom školství, abyste dokázal v tom systému, který je roztříštěný do tisíců škol a tisíců zřizovatelů, abyste v něm dokázal cílit nějakou podporu. Jo. A my tím, že o tom školství nic nevíme, další věc skoro nevíme a byla by úplně jednoduchá udělat, je napárovat na ty školy, kolik tam chodí dětí, které berou nějaké dávky jejich rodiny. Podle toho se tam dá nějaká podpora na doučování a podobně, protože to jsou často ty děti, které mají větší problémy. A ten stát není ani schopen propojit tyhle ty dvě věci. Přitom to je jakoby jednoduše ne, to je technicky věc na hodiny práce, podle mě. Ale nedokáže to ten stát nějak z nějakého důvodu. A díky tomu nutí ty ředitele a pedagogicko-psychologické poradny prostě vykazovat, identifikovat i úplně jako bazální problémy, nějaké sociální znevýhodnění. Tak místo toho, aby jsme to věděli podle těch dávek, tak se to potom jako paralelně identifikuje v pedagogických poradnách. Jo. Takže ten systém se taky zahlcuje strašnou administrativou, protože nedokáže využívat ty data. No a jako má takovou vnitřní únavu s tím, jak je zahlcený tu administrativu, protože nedokáže používat ty data dobře. Jo. Tak je to dost, jako je to věc, která by se měla změnit, jedna z těch základních. No.
Sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop je dnešním hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Když jste vypočítával, co všechno tady není z hlediska dat ve školství, tak jste mluvil o registru učitelů. Co by v něm mělo být, kdyby byl?
Ještě jsem zapomněl, že vlastně vůbec neměříme ty výsledky na těch školách. Jo. Normálně většina vzdělávacích systémů má nějaké testy v 5., 9. třídě, aby se koukala, jakým školám se daří zlepšovat ty žáky. Jo. My máme ty testy Cermat na ty přijímací, ale to nedělají všichni a nedají se tím porovnávat ta přidaná hodnota těch škol, ta kvalita té výuky. Takže my ani neznáme kvalitu těch škol prakticky. Jo. To je taky tragédie. Nemáme registr učitelů, takže ten stát, aby zjistil, jaké má učitele v tom terénu, to tisíce, že, učitelů, tak musí dělat dotazníky mezi řediteli. Jednou za 4 nebo 5 let to dělá. Takže se ptá ředitelů, co tam máte vlastně za učitele. Místo, aby měl nějakou databázi těch učitelů a ve chvíli, kdy ten učitel jde do důchodu, tak se tam prostě odhlásí z té databáze, nebo ho odhlásí ředitel, tak se musí opakovaně ptát ten stát těch ředitelů a zase zahlcuje další prostě dotazníkem a podobně. A jo, takže jakoby mimo jiné tak jako nedokážem docela dobře plánovat to říct si prostě v tomto regionu nebude ani jeden fyzikář za 5 let, jo? Nebo tam bude prostě 2 fyzikáře, tak musíme prostě přidat, musíme buď to tady zřídit vysokou školu, nebo namířit nějaký program prostě vzdělávání fyzikářů, aby chodili do tohoto regionu, protože tady budou chybět. Tak to ten, díky tomu, že chybí ten registr, tak ten stát to pořádně neví. Zjišťuje to jednou za 5 let, myslím, v tom
dotazníku. A shodou okolností to poslední zjišťování, respektive jeho výsledky, zveřejnil včera. Vy jste říkal, že učitelů jsou tisíce. Ono je to 177 700 učitelů v současné době, abychom měli představu. Z toho aktuálního průzkumu vyšly, řekl bych, zajímavé výsledky, například ohledně průměrného věku učitelů a také ohledně toho, kolik učitelů má nebo nemá příslušnou kvalifikaci. Počet těch, kteří nemají kvalifikaci, za těch posledních 5 let vzrostl o nějaké 4% body. Aktuálně přes 10% učitelů nemá příslušnou kvalifikaci. Je to z vašeho pohledu problém?
Je to problém, protože to je taky hodně regionální problém, že se jako výrazně liší ty chudší regiony od některých bohatších, kolik hodin výuky tam odučí učitelé bez kvalifikace. Protože těžší je tam dostat samozřejmě do těch regionů, zejména třeba, když tam i chybí ta pedagogická fakulta jako v Karlovarském kraji. Tak je to jako další věc, která posiluje ty regionální nerovnosti v tom vzdělávání. Jo. Nechci říct, že každý učitel, který nemá tu kvalifikaci, je špatný. Jo. To oni si ji můžou jako doplňovat, nebo řada si ji doplňuje v době, kdy nemá tu kvalifikaci, ale jako minimálně regionálně to je hodně nerovné a posiluje to, že tam je těžší vzdělávat a zároveň tam jsou méně kvalifikovaní učitelé.
Mimochodem možná, co by člověk neodhadl na první pohled, vy mluvíte o Karlovarském kraji, ano, tam je 84% učitelů s kvalifikací, ale ještě hůře dopadla Praha a střední Čechy. Tam je to 82 až 83%.
Protože
je tu větší konkurence na trhu práce, nebo ne?
Taky je větší konkurence na trhu práce.
Respektive těch míst, která jsou pro ty učitele k dispozici, to znamená, že učitel nemusí tolik učit, protože najde třeba něco lukrativnějšího. Tak, tak by to mohlo být.
Zejména pro učitel matematiky a podobně máte jako lepší, nebo jako minimálně finančně lepší uplatnění. Byť třeba není tak smysluplné, ale taky problém je, že do Prahy a okolí je imigrace velká, takže přibývá počet žáků, to znamená, že se rozšiřují ty školy, přibývá počet učitelů, které potřebujete mít a není to tak jednoduché prostě zajistit. Jo. Takže je to problém těch center, kde roste ta populace žáků a kde naopak tam nechtějí chodit ty učitelé, protože dejme tomu, je to tam těžší a podobně. Jo. Potom je taky, že někteří ty učitelé mají aprobaci na jiné předměty, než co učí. Zase tam je problém v tom, že ani tahle ta evidence není moc přesná, protože ty ředitelé dostávají trošku jiné finance podle toho, jako vykážou aprobaci těm učitelům. Takže je tam jako i nepřesnost té evidence, že na tom závisí trochu financování těžko, na tom, jak tam jako pracujete s těma aprobacema.
Pardon, jestli vám dobře rozumím, pokud v tom výsledku vyšlo, nebo v tom průzkumu vyšlo, že na druhých stupních základních škol v Česku 30% učitelů nemá aprobaci na předmět, který učí, tak podle vás je to ještě víc, protože ty data jsou upravená.
Já myslím, že to není v tomto průzkumu tolik, ale potom, jakoby, když se tam rozdělují platy a podobně. Jakoby, jo. A nevím, jak to ovlivňuje ten výzkum, to bych řekl, že asi nezávislé, ale jo, to vzdělávání, nebo ta příprava učitelů má víc problémů, je trochu, nebo potřebuje v řadě věcí inovovat, teďka se zlepšuje, vznikl nějaký aspoň rámcový program, nebo rámcové kompetence, jak ten učitel, co se má naučit během toho studia, řada těch fakult jakoby modernizovala trochu, ale třeba jeden problém je, že ty pedagogické fakulty nezdělávají jenom učitele, vzdělávají profese, jako jsou andragogové a další, a ty často jsou výrazně jako levnější na to vzdělávání, protože nemusí mít ty praxe a oni za ně mají stejně peněz od státu, ty pedagogické fakulty. Proto tam vzniká i v rámci těch učitelů jakoby, nebo těch studentů pedagogické fakulty, všichni nejsou učitelé nakonec prostě, jo, protože je jako levnější vzdělat nějaké takové ty jako sekunda jiné profese, které nemusí mít ty praxe a podobně, a stát to nereflektuje v tom, jak financuje ty pedagogické fakulty. Řada lidí potom nejde učit, řada lidí odpadává, to se teda zlepšilo v posledních letech, kolik lidí nechodí učit vůbec těch pedagogických fakult. Potom někteří odpadávají během prvních 5 let studia, protože my nemáme moc dobrou, nebo toho učení, pardon, protože my nemáme moc dobrou podporu těch malých učitelů na těch školách, když tam přijdou. Takže tam jako řada problémů, které díky kterým jsme v tomhle stavu, který není nějak jako tragický, některé státy jsou na tom ještě hůř a je dobrý to jako nepodcenit do budoucnosti minimálně. Jo.
Tak, když mluvíte o nepodcenění do budoucnosti, průměrný věk českých učitelů je 47,5 roku, ale třeba v Karlovarském kraji přes 49 let. Čtvrtina učitelů v Karlovarském kraji, dokonce 30% učitelů, je ve věku 55 až 65 let, což znamená, že v nejbližším desetiletí by měli dosáhnout věk pro odchod do důchodu. Není tohle časovaná bomba českého školství?
Je, vznikl tam jeden takový, teďka na to vznikají analýzy, které dělá Kalibro, taková výzkumná organizace, jeden institut vzdělávací. Oni vlastně přišli třeba na to, že tam byla chyba, že v jedné chvíli byl velký tlak na to, aby si doplňovali kvalifikaci učitelé, kteří jsou bez kvalifikace, a oni jako trošku sebrali místa těm novým začínajícím učitelům na těch školách a na těch programech, které vzdělávají učitelé. Takže jsme jako zvýšili ty kvalifikace, ale vznikl tam takový jako propad nových mladých učitelů v jednom období, na který jakoby budeme doplácet. Takže jako je to problém, je třeba zlepšit atraktivitu těch pedagogických fakult, zlepšit jejich financování, ať se tam opravdu jakoby vzdělávají učitelé, ať mají jako dobré praxe, a pomáhat těm mladým učitelům na začátku toho studia, aby neodcházeli, protože těch prvních 5 let je hodně těžkých a oni často jsou takový osamělý prostě v tom vzdělávání. No.
My mluvíme o učitelích, ale samozřejmě správně bychom měli mluvit o učitelkách, což tak opět potvrdil ten průzkum. Aktuálně 19 a něco procent učitelského sboru jsou muži, přes 80% jsou ženy. Ze sociologického hlediska je to problém a dá se to změnit?
Myslíte ta feminizace? Ano. Jo? No trošku problém to je, protože třeba když se kouknete na známkování, tak je taková analýza, která ukazuje, nakolik ty známky odpovídají gramotnostem a schopnostem těch dětí, které míří PISA, jo? Ten test vzdělávací. No a zjistil, že tam jakoby jsou třeba trojkaři, kteří mají lepší gramotnosti a lepší ty kompetence než jedničkáři. Jo? Že to známkování jenom jako volně reflektuje nějaké jako dobře měřené gramotnosti a schopnosti.
A to souvisí s tím, jestli je to učitel nebo učitelka?
No a zajímavé je, že to, jakoby, že to známkování při stejných schopnostech a gramotnostech je přísnější u kluků, teda, jo, než u dívek. Je trošku přísnější u dětí z sociálně horšího prostředí, ale je přísnější u kluků, což může být dáno tím, že prostě víc zlobí a že ty známky jakoby reflektují i takový jakoby kázeňský aspekt. Jo. A za druhé, ale taky jako to, že máte jako málo těch učitelů, tak nějak jako mění prostředí na těch školách a podobně. Myslím si, že to není úplně jako žádoucí, že by bylo dobré, kdyby tam byli učitelé muži, kdyby to bylo mixované ty kolektivy. Ale to se netýká jenom učitelství, jo? To se týká, že my máme hodně genderově rozdělané ty obory, takže relativně málo žen ve těch technických STEM oborech prostě, což je taky škoda. Zásadně je, že když to rozdělujete podle pohlaví a podle genderu, to jestli jdete studovat pedagogickou fakultu nebo ČVUT a podobně, no tak to rozdělujete méně podle těch schopností, když to rozdělujete podle toho zvyku, kdo to jakoby dělá, tu profesi. No tak můžete upozadit ty reálné schopnosti. No a za druhé, když tam převládají ty ženy nebo převládají muži v těch technických oborech, tak to odrazuje to druhé pohlaví, který by to chtělo dělat, protože těžší přijít do toho kolektivu, který je jenom třeba ženský nebo jenom mužský prostě. Jo. Takže on to vlastně vede k takové jako nezásluhovosti a špatnému výběru těch jakoby optimálních talentů, optimálních lidí do těch pozic, jo? Když to máte hodně homogenní, ty prostředí genderově.
Na závěr ještě jedna věc, která je aktuální a týká se školství, protože školství se dnes bude věnovat Poslanecká sněmovna. Bude znovu hlasovat o takzvané malé školské novele, kterou jí vrátil Senát. Připomenu, že Senát nesouhlasil s povinným slovním hodnocením v první a druhé třídě se zákazem propadnout v první třídě, když to takto řeknu, a také se postavil proti záměru zavádět asistenty pedagoga ve třídách s více než 15 žáky. Z vašeho pohledu a ze studií, které jsou, je opravdu zásadní to, aby se v prvních a druhých třídách hodnotilo slovně a nikoli známkami? V čem by to mohlo pomoci? A nebo je to jedno a mají pravdu senátoři, že by to mělo být na učitelích a na školách?
Úplně zásadní je podle mě ten třetí bod, co jste říkal, aby tam byly ty asistenti, protože teďka, když se omezí odklady a budou tam děti, které jsou třeba hůř připravené, tak když tam nebude ten asistent v každé první třídě, která je relativně velká, nebo mít ten nárok na toho asistenta, ta první třída, tak než se identifikují ty děti, jejich problémy, a než se tam jako nabere ten asistent, aby mu pomáhal, on tak je půl roku pryč a to dítě už jako to nedožene, nebo to dožene velmi špatně. Takže tohle opatření, že ty jako větší první třídy mají nárok na toho asistenta automaticky, jako jde ruku v ruce s tím, že se omezí ty odklady, jo, a dává smysl. To známkování, prostě dobré formativní hodnocení, když jako to, ten učitel tomu dítěti říká, v čem se má zlepšit, tak má minimálně na začátku toho vzdělávání lepší efekty, než pouze, že dostane dvojku, pětku a podobně. Jo. Problém tak je, že jak v Česku, jak jsem říkal, to známkování neodpovídá úplně jenom těm gramotnostem, těm předpokladům a podobně, tak hlavně hodně na začátku toho vzdělávání, ono hodnotí jako výchozí podmínky toho žáka prostě, jo. A může to být demotivující. Takže já jsem, jako nevím, jestli to má být povinně, ale rozhodně by bylo dobré se zaměřit na tu formativní hodnocení, to slovní, jo, a tu motivaci v těch prvních dvou letech. A ta třetí věc...
opakování první třídy.
Tak to jsou výzkumy, že to propadnutí, opakování první třídy je jedna z nejméně efektivních prostě řešení té neúspěšnosti. Já si pamatuju, my jsme měli ve škole kluka, který propadl hnedka v první třídě a prostě potom jako dopadlo to špatně v tom vzdělávání a paradoxně v šesté třídě potom se mnou chodil na šachy. No a on měl takovou, jestli posluchači znají šachistický, měl třetí výkonnostní třídu. Takový jako by lepší, střední lepší šachista. Porážel tam ty děti z té střední třídy prostě. Byl hrozně netrpělivý, takže evidentně měl nějaký problém jakoby spíš v chování a podobně. A nebyl hloupý, jako když dokázal hrát nadprůměrně šachy v šesté třídě. No a propadl v první třídě a vlastně mu to jakoby dost zkazilo tu vzdělávací dráhu. Takže neměli bychom to propadání využívat tak, aby jsme tím řešili něco, co se má řešit reálně jinak. Jo? Což třeba může řešit pomoct řešit ten asistent, když je dobrý.
Říká v rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení sociolog, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.